خيار أعضاء القاعدة الوثائية. سلام فرمات دنيج لا ربون كم وان كنجيلا بعش نجيهونا هبتعنا ثيشة مونا خبر لرن الوهم قوذي تم برغرام لرمتا باشا ما تنظل ونوفا غدنميكم خبر لرن ثيث نشتريال ميكروفون ونا كاردش نيردان تعريف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشتا خبر لرن كاوير ننغي ثوتش مضمونا Құрбанулы берді Мұхамедов Қытайы сапар әтер. Қазақстанды дерексіз еттен ғымрүкші дейір тапырды. Оғанстанды ғызы құшылыр зәкірлімік ешілінші 8 адым түсі өділді. Үнді шуы белік қабарларың доларақ мазмуны. Сейшен бүгіні Түркменістанның президенті еш сапары білін Пекіні барды. Үчінің сапарының дұвамында Құрван Оліберді Мұхамедов Шанхай қызметтасты құрымасының 12-ші кеңесіне қатынышыр. Итартас хабар агенттігінің берен мағлуматының өрі Құрван Оліберді Мұхамедов Қытайың президенті Ху Чжинтао білін кеме өз ары екі тараппен гепелесіктері кешірір. Сапарының дұвамында Түркмен лидерінің Қытайың Милли Невит корпорациясының, яғни СНПС-нің бас едарысына кем бармағына қарасы. Онда Қытайы ақтырылан Түркмен ғазының мұқтарын арттырмық барыдағы ұлалышығы қол қойыл жоқтығы Итартас хабар агенттігінің мағлуматында белінілер. Түркмен ғазының Қытайы ақтырмық барыдағы үлкінші ұлалышық 2007 жылды бағылыншылыпты. 30 ел мүхлеттің сұр ұлалышығы өрі Түркменістан елді Қытайы 30 миллиард куб метр ғаз ақтырмалы. Қазақстанды әнші мүгін мәрі дерексіз етті дейіліп қасапланян көмірік сақшысы тапылды. Мұндының 14 саны көмірік сақшысы бе бір тұқойчы көміртік яғдайларда Қазақ Қытай серхедінде өлі тапылыпты. Қазақстанның Черештер министрі Күлмұхаммед Касымовың берен мағлуматының өрі сақшы Аркан Керген барлығы өзігішілік нұқыдының ғолойындағы чопондарың үйінден тапылыпты. Көріңі кеден бары көзігішілік нұқыды 30-шы мәді дүрен вақады дұлылығына яныпты. Касымов тапылын сақшының әзір сұрығы ділендігіні, жерледі оның болып кетсен затыр дұлылығына айтшақтығыны беледі. Тапылын сақшының шақсиеті мәлім еділмеді, жерледі дерген құторианша сұрығы мазмуыны бойыншы информацияның берілмейдіктігі дұйдырылды. Оғанстанды қызы құшылары зәкірлімік ісіне ілтесігі болмақты күмән еділіп, 8 адым тұсығы еділді. Бұл арады юрдың демір азығындағы Тәкқар вилайтының қопсыздық ресмейлері мағлумат берер. Ресмейлерің азаттық радиосына айтмағының өрі тұсығы еділінерің Талыван мен Өзбекстанның сынам херекеті топырлары білен ілтесігі бары мензейер. Тәкқар вилайтының ресмейлерінің сөздеріні өрі вилайтың 6 мектебінің көйверілін зәкірлінші қазыдың демалып, әзірі чинні. 800 саны құпчы ғыз не қосылыныптыр. Талыван херекеті бұх жүмлері ілтесігінің еқтіғын айдып, мұны құрнанлары жеді алындырмағы чағырды.
Азатлық
радиосы. Хабарлар.
Украинада мүңлөрчі адам юрдың парламентінің өңінде протест кетсірді. Олар қанун шықарыжыларын рус діліне юрдың кәбір себетлерінде ресми діл деп ұқрар етмек бойынша деслапы қарары берендігі үшін нәразылықларын білдірер. Сейсен бұрын өтсірілін сес берілісікті 450 орынның парламентінің 234 депутаты қануын қолдап сес берді. Сес берілісіктен соң оппозиция векиллері парламентің дасында чадырлары құрып протест кетсірмеге шақырыс еттілер. Қанун проекті әпілі кетшін айырдың парламентінде депутаттар өз ары яқылашыпты. Мұның нетижесінде бір қанун шықарыжы кесіл қан ағым ерлестіріпті. Тәді қануын ора, Украин ділі юрдың екі тәк ресми ділі болмағына ғайлар. Әмі ағылавы русшы кепілесілен сөйтлерді, рус ділі сұтларды, кесіл қаналарды ве белік едарларды ұлынылар. Сейсенбі күні Американың дәулет секретары Хиллари Клинтон Гүржістанның президенті Михаил Саакашвили білен Батумиде кепілесіктер өтірді. Клинтон Батума дүйсенбі күні кестік барыпты. Бұл оның күні орта Кавказ сөйтіне едіен 4 күнің сапарының цяғында амала асырылар. Чарсенбі күні Клинтонның Азербайджаны, пенсенбі күні кім Түркия бармағына қарасылар. Дүйсенбі күні Ереванына едіен сапардың дәвамында Клинтон дағылық Арабағы мәселесі бойынша Ерменістанның Әзірбейджанның арасындағы даваның қаз тартылынышмағының мүмкіндігіні дөйдірді. Kambodjada pedofiliyada ayblanyan orslara ait izini orseti uğradılar. Bu arada Kambodjanın resmileri mağlumat veriyar. Interpol'un Kambodjadaki bölümünün direktori Keyo Vantan orslara ait Aleksandr Trofimov'un deportatsiya edilecektiğini aytti. Orset resmileri Trofimov'un ekstradisiya edilme vardı. 2009 yıldan beri tağırla edip kelyarlar. Trofimov iksan yetkinci kiasını yetmedik çağa zorluk edenlikte ayblanyar. Trofimov Kambodjada başqa bir iş boyunca çağırları zorluk körküzendigi üçin 8 yıl türme tuzoğluğuna hüküm edilipdi. Ol kesilen mühletin yarısını eyyam türmede geçirdi. Qadirildin nejiler siz günün yok mavarlarının kavirleri bilen gün ferde tanış olduğunuz biz öz iplesiklerimizi devam ettiriyariz.